Antonina Nos, Rosana Vinas Rita, Antoninatis, Dinatas Luna Atelier, invitatul nostru este domnul profesor Doru Pop de la Facultatea de Cinematografie și Media, Facultatea de Arte și Televiziune. Domnul Pop este o personalitate academică, culturală și în același timp civică, cunoscută și activă. Mă bucur în mod deosebit prezența lui în mijlocul nostru, fiindcă pot să spun că toate contactele mele cu ceea ce a scris, cu luarea sale de poziție, fie ele în radio sau pe televiziune, m-au atins prin seriozitatea și caracterul extrem de documentar și în același timp foarte deschis și uman, firesc, zic eu, după mine, a acestora. Deci asta se vede atât în scrierile sale, ca și în luările sale publice de poziție. E limpede că avem astăzi printre noi un om consistent și conturat, lucru care nu este de neglijat să fie subliniat astăzi. Domnia lui are un doctorat în filozofie cu titlul Modern și Postmodern în filozofia culturii vizuale, un masterat în comunicarea de masă la Carolina de Nord, și o serie de prestări de profesori invitați la conferințe sau prezentări internaționale în mai multe spații geografice și științifice. Este specialist în domeniile culturii și a comunicării vizuale, filozofia culturii vizuale, metode de cercetare în cultura vizuale, studii de film, semiotica filmului, etc. Are o serie de cărți și publicații, participări la congrese și conferințe, granturi de proiecte la nivel național și o serie de participări la programe și emisiuni de radio și televiziune cu acoperire națională. Textele sale sunt cunoscute, ele circulă, sunt comentate și receptate și fiecare dintre ele sau și este autorul a mai multor cărți și studii și sunt convins că nu mai trebuie eu să continui, fiindcă tot ce am spus se va confirma de către domnia Alex.
Vă mulțumesc foarte mult, totdeauna când auzi vorbindu-se despre tine, ai senzația că e vorba despre altcineva. Foarte mare concordanță cu tema de astăzi, aproape ca și când aș fi vorba de un dublu al meu, dar sunt chiar eu. Acel dublu sunt chiar eu. Ce vă propun astăzi? Vă propun să discutăm despre dinamica, despre rolul pe care îl vedem astăzi între cultura cinematografică, cultura vizuală și reprezentările tulburărilor psihice, a bolilor psihice, a nebuniei în general. Evident, această premiză a raportului dintre nebunie, spun nebunie cumva ca un neprofesionist, evident nu voi vorbi ca un medic, nici psihiatru, nici psiholog, nu am nici căderea să fiu psiholog. Când spun nebunie, voi spune toată această problematică a bolilor, a tulburărilor, a psihopatologiei în general. Și deci asta ar fi o primă premiză. Nu? De ce există această fascinație în cultura mediatică, în cinema, pentru nebunie, pentru tulburarea psihică? Asta e o primă premiză, premiza mare. A doua premiză, care cumva decurge din această întrebare, este dacă nu cumva putem să vorbim despre o transformare a acestor reprezentări a nebuniei față de momentul de început a cinemaului în cinemaul contemporan. Dacă nu cumva se întâmplă o mutație în însuși modul în care noi ne raportăm la, la tulburarea, la dezordinea, cum spun americanii, la deranjamentul psihic. Și dacă nu cumva această modificare de paradigmă, de raportare la ceea ce numeam nebunie sau numim nebunie, se vede în cinema. Deci cam astea sunt întrebările la care, sau pe care aș vrea să le adresez, pe care aș vrea să vi le prezint. O foarte rapidă trecere în revistă a conceptelor cu care lucrăm ne obligă să ne întoarcem puțin în timp, să ne întoarcem, evident, în zorii modernității, când nebunia a fost descoperită sau, de fapt, redescoperită de către filozofii raționaliști. Și, în fond, aici trebuie să găsim o primă rădăcină. O primă rădăcină acestei problematici, respectiv acestei relații pe care gândirea raționalistă, gândirea întemeiată pe glorificarea rațiunii ca soluția tuturor problemelor cu care noi ne confruntăm. Ce se întâmplă când această gândire se întâlnește, se ciocnește cu nebunia? Și sigur că există două referințe. O primă referință o găsim și o primă resursă de explicare, de fapt nu neapărat referință în sensul de a cita ceva, nu, o sursă de explicație este la Erasmus din Rotterdam, care a scris celebrul tratat despre nebunie, elogiul nebuniei e tradus în românește, nu? Morie encomium este în latină. Un prim tratament al nebuniei, pe care o să-l întâlnim și în cinema și o să punctăm cu niște exemple, este aceea că nebunia sau alteritatea psihică, alterarea psihică, tulburarea de comportament este văzută sau este descrisă, este prezentată ca un mijloc prin care putem să ironizăm, să criticăm toate defectele societății. De fapt, Erasmus din Rotterdam ce face în acest tratat? Nu? Prezintă într-un mod fals, într-un pseudo-laudatio, faptul că în biserica din Roma se întâmplau tot felul de ciudățenii, multe dintre ele în pragul nebuniei, nu? Lăcomia preoților este una dintre nebunii. Nu e ca și când i-ar fi dispărut, nu-i așa? Cei care ați văzut catedralele minunate care se înalță pe teritoriul patriei noastre, știți despre ce nebunie este vorba. Deci, nu, un prim mecanism este utilizarea nebuniei, utilizarea comportamentului care e aparent anormal, care e aparent ieșit din rațional, ca un instrument prin care criticăm societatea. Și vom vedea asta în cinema. Cinemaul utilizează foarte des tema nebuniei ca un instrument de satiră socială, ca un instrument de critică socială. Al doilea punct de referință despre care trebuie să vorbim este, evident, și autorul clasic în acest câmp este Michel Foucault. El scrie o celebră istoria nebuniei în lumea occidentală și el problematizează foarte bine această idee, respectiv aceea că există o fascinație pentru nebunie în lumea occidentală, nu doar în lumea occidentală, nu? În lumea orientală, de exemplu, nebunia este adeseori echivalată cu sfințenia, este adeseori echivalată cu accesul la niște paliere de cunoaștere care nu sunt, ne sunt permise nouă normalilor, ca să zic așa. Dar Foucault leagă foarte interesant toată chestiunea nebuniei de actul artistic, de abilitatea creativă. Și aceasta este o a doua valoare pe care aș vrea să o, pe care o să vă o prezint în cinema, după cea de critică socială, această valorizare a nebuniei ca instrument prin intermediul căruia noi putem să avem acces la actul estetic, la actul de creație, la ieșirea în cele din urmă din canoane. Nu? Pentru că, în fond, anormalul, dacă este să îl definim ca deviație de la normă, nu este altceva decât traseul către ieșirea din convenționalitate, ieșirea din predeterminare, din prescriere și accesul la un palier de cunoaștere, de expresie, nu? Care ne permite mai mult decât, nu, să instaurăm ordine sau să vorbim despre dezordine, ne permite chiar să creăm, nu? Să creăm ceva remarcabil. Sigur că tot Foucault vorbește despre, dincolo de fascinația nebuniei și de manifestarea, să zicem, artistului ca om nebun, nu? Și sigur că există o lungă serie de artiști care au fost etichetați și diagnosticați ca fiind, să zicem, aparținând unor patologii, psihopatologii clasice. Tot el spune, există și reversul medaliei în cultura occidentală. Respectiv, modul în care nebunia a fost tratată, mai ales în modernitate, încă din zorii modernității, iarăși, apropo și de istoria închisorii, pe care o altă carte remarcabilă a lui, că spune, în fond, societatea occidentală cu precădere își tratează diferiții, fie că sunt ei bolnavi, fie că ei sunt bolnavi, vreau să zic, fizic, cât și cei care sunt, care au tulburări mentale, îi tratează ca pe niște pușcăriași, îi tratează ca pe niște deținuți, îi închide în niște instituții quasi penitenciare. În fond, conceptul este acela de respingere a alterității, de respingere a ceea ce este perceput ca fiind diferit. Și iarăși în cinema vom găsi nenumărate exemple, nu, de la Armata celor 12 maimuțe până la Brazil, nenumărate exemple cinematografice în care sistemul acesta concentraționar, evident, zbor deasupra unui cuib de cuci, poate este un exemplu și mai cunoscut, nu, în care sistemul concentraționar este echivalat cu sistemul medical, psihiatric. Și într-un mod relevant, nu, ceea ce făcea Erasmus, de fapt, se întâlnește cu această idee atunci când cinemaul discută despre cazuri de oameni aflați în instituții neuropsihiatrice, de foarte multe ori această descriere a sistemului medical neuropsihiatric este un instrument prin intermediul căruia este criticat sistemul social în ansamblul său. Adică societatea umană în ansamblul ei este, în fond, nu, o instituție carcerală. Dacă mă gândesc la mine, eu mi-am petrecut aproape toată viața în instituțiile statului. Am fost și sunt un copil instituționalizat. Am început la creșă, și astăzi sunt tot instituționalizat. Sigur că instituția e diferită, dar atmosfera penitenciară este similară. Deci, astea sunt conceptele cu care aș vrea să lucrăm. Evident, o altă întrebare majoră pe care trebuie să ne opunem sau pe care aș vrea să ne opunem împreună este cea legată de mecanismul cinematografic însuși. Respectiv, de modul în care funcționează cinemaul în raport cu lumea reală, cu viața reală. E o întrebare pe care și-au pus-o aproape toți teoreticienii care s-au ocupat de dinamica dintre psihologie și cinema și e o întrebare fundamentală care se referă la modul în care noi trăim experiența cinematografică. Respectiv, ce se întâmplă cu noi în momentul în care suntem expuși unui film? Nu? Vedem un film. Evident, nu mă refer la experiența de a vedea un film pe ecranul laptopului sau pe display-ul telefonului mobil, pentru că aceea nu e o experiență cinematografică. Nu, e altceva. Vorbim despre experiența cinematografică, care ce înseamnă, de fapt? Experiența cinematografică înseamnă să te duci într-o sală întunecată, timp de mai multe ore, și ce să faci? Și ce faci? Știu că am început să vorbesc ca un profesor la școală, așa, vă pun întrebări, deși dumneavoastră sunteți niște oameni, am văzut-o pe soția mea care se uita foarte cu reproș la mine. N-am să vă mai pun întrebări, vă rog să mă iertați. V-am tratat ca pe studenții mei. E un defect profesional. Ce se întâmplă când suntem în sala de cinema, de fapt, în întuneric? Asta e marea întrebare. Trăim, de fapt, viețile altor oameni. Nu? Mecanismul despre care vorbea Cristian Metz, atunci când încerca să explice cum funcționează cinemaul, de ce ne fascinează cinemaul, nu? Este un mecanismul identificării. Metz vorbește despre două paliere ale identificării, nu vreau să insist foarte mult, pentru că e vorba despre, să zicem, niște concepte mai degrabă care țin de modul în care funcționează cinemaul, nu? Dar care este traseul? Traseul este unul foarte similar cu cel al schizofrenicului. Traseul este foarte similar cu cel al unei boli mentale. În fond, cinemaul, și știu că cumva poate să pară provocator ce vă propun acum, cinemaul este o formă de nebunie, este o formă de tulburare de experiență, de fapt. Noi, în momentul în care ne uităm la un film, suntem la un film, de fapt, nu trăim o viață reală. Trăim o viață altcuiva. Și această trăire a vieții altcuiva, trăire prin substituție, nu e normală, nu e naturală. E o formă de nebunie în cele din urmă. Și această identificare care este puternic empatizantă, puternic empatică, de foarte multe ori, cum să spun, aici sunt autorii care studiază dinamica dintre violență, comportamente anormale și cinema, sunt încă în dispută, dar de foarte multe ori vedem cum expunerea la comportamente cinematografice, mediatice, conduce la stimularea unor predispoziții comportamentale defectuoase deja. Cei care ați văzut copiii mici care ies la filmele cu karate, știți foarte bine ce fac și noi făceam asta. Nu? Deci, toți ne credem Bruce Lee și dăm palme cu piciorul. De ce? Pentru că creierul nostru, de fapt, a intrat într-o altă stare, o stare alterată. Acum, întrebarea este, și aici Gattari și Deleuze sunt autorii mei preferați în această zonă, pentru că ei fac această identificare nu cu boala psihică, dar cu, sau, prin extensie am extins cu schizofrenia, dar ei spun, în fond, mecanismul cinematografic este un mecanism recompensator de natură schizoidă, de natură să se folosească de o ruptură între două câmpuri care de fapt n-ar trebui să fie unite de la bun început. Și voi reveni la schizoanaliză ca instrument prin care putem să înțelegem ce se întâmplă în dinamica realitate, cinema, nebunie. Da? Dar premisa e aceasta. Acum, sunt două direcții. O imposibilitate, i-am spus eu, și o posibilitate. Marea imposibilitate, dacă ne gândim la această premiză, este aceea... Care e marea imposibilitate, de fapt, a cinemaului? Marea dilema cinemaului este aceea că, având un timp foarte scurt la dispoziție, nu? Acest timp care este la dispoziția creatorului de cinema începe undeva pe la 90 de minute și în cazurile cele mai exagerate, să zicem, din categoria, fie din categoria Lord of the Rings, nu? Când a fost tot extinsă granița asta și acum sunt filme de vreo 3 ore, dar creierul nostru nu duce, sau sigur, filmele experimentale, Cristi Puiu și Aurora, care are vreo 3 ore, e din aceeași zonă. De altfel, relevant, fac o foarte mică paranteză, Cristi Puiu, atunci când explorează limitele cinemaului, de fapt explorează limitele unui psihopat, a unui ucigaș, a unui criminal. Și din nou, această asociere între cinema și psihopatie, sper că este sugestivă. Deci, care este imposibilitatea? Imposibilitatea este că, deși cinemaul ne face să trăim vieți empatice cu alte universuri posibile, el nu are timpul necesar să ne permită să intrăm în mintea personajului. Nu are timpul necesar să ne facă să intrăm în mintea personajului așa cum o face literatura, de exemplu. Unde, datorită contactului continuu, pe termen lung, intim și privat, cu universul descris de scriitor, noi putem, și sunt multe cazuri de romane, în care această empatie, care este specifică și, evident, literaturii, ne permite să intrăm în mintea tulbure sau netulbure a personajului. Cinemaul nu are acest instrument. El nu are acest instrument, să zicem, de a deschide această cutie ermetică unde se produc fanteziile noastre, fantasmele noastre, dorințele noastre și așa mai departe. Evident că la această imposibilitate există o posibilitate în termeni schizoizi, da? Orice posibilitate are o imposibilitate și invers. Această imposibilitate are o posibilitate. Care este posibilitatea cinemaului? Ce poate să facă cinemaul? Ei bine, cinemaul poate să ne prezinte, poate să reprezinte comportamente deviante, comportamente tulburate, ca să zic așa, și prin intermediul acestor reprezentări exterioare, nu? Reprezentări din afară a ceea ce se întâmplă în interior, nu? Prin acțiunile tulburate ale să zicem bolnavului, ale celui care este tulburat și așa mai departe, noi de fapt vedem, experimentăm trăirile sale. Da? De cele mai multe ori la asta recurge cinemaul. Sigur că întrebarea este cu dublu tăiș, din două direcții. Prima direcție este cea care aparține regizorului. Nu? Regizorul problematizează toate. Cum să fac să dezvălui ce se întâmplă în interiorul unui om, fie el deviant sau nu, nu. E o problemă eternă. Mai interesantă, cred că este din perspectiva privitorului, nu? Din perspectiva spectatorului. Și ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu noi atunci când suntem spectatori și suntem expuși unor comportamente anormale, nu? Suntem expuși unor comportamente cu totul și cu totul deviante. Și aici, sigur, vine răspunsul criticului de film. Ca și în celelalte științe, întotdeauna există cineva din afară care ne spune ce să facem. Răspunsul criticului de film este aceea că experiența cinematografică, după cum sugeram și eu, este o experiență la limita psihozei. Este o experiență halucinantă. De cele mai multe ori, ea ne este prezentată într-un mod fie foarte, foarte plăcut, nu? Adică ne sunt prezentate niște halucinații de natură psihogenă, aproape, care ne duce în lumi foarte frumoase, nu? Laguna albastră, doi adolescenți pe o plajă, nu e nevoie de droguri, nu? Ca să halucinăm. Sau ne duce în zone tulburi, comportamente criminale, nu? Acțiuni violente, mișcări brutale, interacțiuni brutale între oameni. Și întrebarea este ce se întâmplă cu noi atunci când experimentăm astfel de halucinații monstruoase. Nu? Sigur, nu voi insista foarte mult, dar voi reveni. Nu în ultimul rând, o altă realitate care ține de modul în care funcționează cinemaul este, dacă vă gândiți, cum se face un film, nu? Și dacă ne gândim la realitatea pe care ne-o arată filmul, această realitate este ea însăși dezordonată, ea e însăși fragmentată, e tăiată, e tulburată, dacă vreți. Adică filmul funcționează prin intermediul unei tehnici care se numește montaj cinematografic și prin această tehnică noi de fapt suntem expuși unei realități care nu este realitatea reală. Toate filmele sunt, de fapt, niște manifestări ale fragmentării. Cineva taie realitatea și apoi o recompune și ne-o prezintă ca și când ar fi adevărată. Ori asta, prin excelență, este o formă de deranj, ca să zic așa. Iată, am fost ajuns din urmă de deranjul tehnologic. Ok. Sigur că aș vrea să ne ducem puțin în istoria filmului, în istoria cinemaului și să vedem de unde vine această preocupare pentru irațional. Și sigur că un prim moment relevant este filmul expresionist german. De altfel, întreg expresionismul german este un întreg expresionismul, nu doar german, că expresionismul nu e doar german, întreg expresionismul ca și curent artistic este un curent preocupat de această problematică a manifestărilor stranii ale eului, ca să zic așa. Și unii dintre cei mai importanți cineaști care sunt, sigur, printre ei este Fritz Lang și așa mai departe, au problematizat această idee a nebuniei, au adus în prim plan figuri tulburate, ca să zic așa. Două mari figuri sunt în cinemaul expresionist german. Evident, prima este Doctorul Nebun. Unul dintre primele exemple este Cabinetul Doctorului Caligari, în care un medic cu inclinații mai mult sau mai puțin normale face tot felul de experimente cu oamenii și îi supune diverselor perversiuni. Și a doua este tot într-unul din filmele lui Fritz Lang, care se numește M für Mörder, M de la crimă. Ei, acești cineaști, aduc în discursul cinematografic problema criminalului psihopat. Respectiv, întrebarea, de exemplu, un M este un criminal, nu vreau să vă stric plăcerea de a vedea un foarte frumos film. Apropo, într-o mică paranteză, multe din aceste filme, și știu că eu am fost cel care am zis, mergeți în sala de cinema și vedeți filme în sala de cinema, aia e experiența cinematografică, dar fiindcă nimeni nu ne mai aduce filmele clasice, multe din aceste filme clasice sunt deja disponibile online pe YouTube. Am văzut un HD versiune la M de la moarte, M für Mörder, a lui Fritz Lang. Deci, personajul principal este un psihopat, pedofil, care ucide fete tinere. Iarăși nu vreau să intru foarte mult în detalii. Întrebarea, problematizarea lui Lang este cum e posibil așa ceva. Cum e posibil și cum e posibil să intrăm în mintea unui astfel de individ tulburat, care se crede pe sine ca fiind normal. Acum, întrebarea mea pentru această componentă cinematografică este de ce interesează pe expresioniști și de ce interesează pe cineaști această dimensiune? Pentru că traseul acesta ne permite să explorăm iraționalul uman. Ne permite să explorăm ceea ce nu este explicabil altfel, ceea ce este inexplicabil. Nu? Sunt nenumărate lucruri care sunt inexplicabile. Unul dintre ele este acesta. Cum e posibil că cineva să ucidă copii și să extragă plăcere din asta? E o întrebare. Sigur, dacă suntem cât de cât în echilibru cu noi înșine, altfel. Nu. Nu e o întrebare. Lupta aceasta cu monstruosul devine relevantă însă și pe cele două paliere despre care am vorbit. În M for Murder, din nou, unde este prezentat comportamentul acestui criminal compulsiv, obsesiv, care ucide copiii dintr-o pornire. La un moment dat el chiar spune, nu știu de ce fac, trebuie să fac, aud niște voci care îmi spun să fac lucrul ăsta. Are două funcții. Pe de o parte, el ce explică? Sau prin intermediul unui astfel de personaj, ce explicăm? Explicăm, și aici este fantastic Fritz Lang, filmul ăsta este făcut în 1931, e difuzat în 32, înainte de venirea lui Hitler la putere. E extraordinar. De altfel, secvența finală, vă recomand să vedeți că e un film fascinant, secvența finală este aproape răvășitoare din perspectiva anticipării nebuniei naziste. În dublu sens, adică și cei care l-au adus pe Hitler la putere și cei care au permis lui Hitler să facă ceea ce a făcut și așa mai departe. Deci, din nou, revenind la ce spunea Erasmus, în fond nebunia sau tratarea nebuniei, prezentarea nebuniei este un instrument prin care descoperim nebunia din societate. Era o societate predispusă la așa ceva. Pe de altă parte, al doilea mecanism despre care vorbeam este folosim nebunia, folosim dacă vreți, tulburarea altora, pentru a înțelege ce? Pentru a înțelege propriile noastre iraționalități. Pentru a înțelege colțurile nevăzute, nu doar ale psiheului social, ci pentru a înțelege colțurile nevăzute ale psiheului nostru, care el însuși ascunde lucruri nebănuite. Uneori e bine să rămână nebănuite. În cele din urmă, angoasele cu care se luptă cineastul, cu care se luptă regizorul, sunt niște instrumente prin care nu doar este expusă defectul altcuiva, ci în cele din urmă sunt niște instrumente expiatorii. Sunt, ca să folosim termenul clasic al lui Aristotel, sunt niște mecanisme catartice. Apropo de identificare și de empatie, nu? De ce ne fascinează nebunia? De ce ne fascinează cinemaul care prezintă nebunia? Pentru că, nu pentru că ne face să devenim noi înșine violenți, nu? Nu pentru că ne învață comportamente deviante, ci dimpotrivă, pentru că ne expiază demoni, ne expiază de comportamentele deviante și delirante, da? Sigur, nu o să insist foarte mult, în această perioadă au fost identificate niște instrumente cinematografice care corespund cu această intenție de a arăta stranietatea, nebunia, delirul, tehnici de iluminat care se bazează pe opoziția dintre clar și obscur, întuneric, lumină, unghiurile foarte abrupte, unghiulația din cinema, asta este o discuție mai degrabă tehnică, unghiul olandez, unul numit și unghi german, pe care îl vedem, de altfel am și pus exemplul din Müh, cu strigătul, nu? Această prezentare a unei realități deformate din punct de vedere vizual, în fond, e singurul traseu prin intermediul căruia noi putem să avem acces la o realitate alta decât cea pe care noi o percepem, respectiv realitatea care este realitatea celui cu defecte emoționale, psihice și așa mai departe. Bun. Sigur că primul tratament sau unul dintre primele tratamente sau cele mai cunoscute tratamente ale nebuniei în cinema este în filmul acesta clasic hollywoodian, unde personajele cu tulburări psihice sunt prezentate ca fiind personaje negative, personaje malefice, care fac lucruri odioase. Aceste filme, și vorbim despre un întreg gen, nu? Despre un gen cinematografic în care pur și simplu oamenii cu tulburări psihice sunt prezentați ca fiind niște monștri. Nu? Și sunt câteva exemple clasice, printre cele mai cunoscute, unul dintre cele mai cunoscute este Jack Nicholson, pe care să vedem foarte puțin. O secvență clasică din The Shining. O știți deja. Psihopatul care intră în viața normală a unei familii, o femeie singură cu copil și care le deranjează. Da, la maxim. Reprezentarea e caricaturală, nu? Grotescă, pusă la extrem. Și în cazul filmelor, de exemplu, unul dintre cele mai cunoscute filme din această categorie este Psycho al lui Hitchcock. Și e relevant că personajul din Psycho este numit Norman Bates. Este asociat cu ideea de normalitate. Nu? El aparent e normal. la începutul interacțiunii dintre personajul feminin și acest tânăr care e la... Cei care n-ați văzut Psycho, iar vă recomand să vedeți Psycho, dar dacă nu l-ați văzut, o să încerc să țin nivelul de spoiler cât mai jos. El este stăpânul unui motel de la marginea drumului, unde o tânără domnișoară care a furat niște bani se acuiază și prima lor întâlnire este pozitivă cumva, adică Norman pare în regulă, e un băiat simpatic din vecin. Evident că acest băiat simpatic din vecin ascunde un secret sinistru, respectiv o ține pe mămica lui moartă în pivniță și din când în când se îmbracă ca și mămica lui. Iată, totuși n-am ținut nivelul de spoiler alert suficient de jos. Aș vrea să vedem împreună secvența clasică din Psycho în care Norman se dovedește a nu fi așa de normal pe cât pare. Și iarăși această dinamică vizuală a personajului cu defect psihic care vine și rupe ordinea, rupe normalitatea, distruge, dacă vreți, suprafața calmă a existenței. O să vedem ce face cu cărnița. O știți, scena, a trebuit să o știți. Dacă nu, merită revăzută. Va dura mai mult decât credeai. Nu, e... Personajul feminin care se bucură de un duș, nu-i așa? Toți ne bucurăm de această mică plăcere a modernității. Până când ordinea vălul este rupt de intervenția a ceea ce noi credem că este mama lui Norman. Veți vedea, iar îmi pare rău pentru că v-am stricat pe cilea de vedea filmul, nu e mama. Da? Celălalt este monstruos, celălalt este criminal. Întrebarea e de ce acest tip de cinema îl găsim în Taxi Driver, în Tăcerea mieilor, în nenumărate reprezentări ale tulburării psihice ca un comportament deviant care trebuie pus sub semnul oprobiului public. Unul dintre răspunsuri este acela că, în fond, prin intermediul acestui tip de filme, prin intermediul acestui tip de discurs social, de fapt, societatea americană și societatea occidentală, în logica ce spunea și Foucault, nu face altceva decât să ne prescrie ce e normal și ce e anormal. În fond, ea ne învață cum trebuie să fim normali și ne spune, nu fiți nebuni, stați pe locurile voastre. De fapt, suntem expuși unor comportamente anormale, nu? Pentru a nu accesa alte comportamente pe care societatea le consideră periculoase, le consideră primejdioase. Evident, cele mai multe sunt comportamente primejdioase din punctul de vedere al ordinii sociale, nu? Și aici nu vreau să mă duc într-o direcție a unei critici marxiste a filmului american, dar, de fapt, asta se întâmplă. În fond, cinemaul este un instrument prin intermediul căruia realitatea falsă care este societatea în care noi trăim este prezentată ca fiind singura posibilă, singura dezirabilă și orice comportament deviant față de societatea capitalistă, față de ordinea socială, este tratat ca fiind o nebunie. Nu are rost să ne revoltăm împotriva acestei societăți. Da? Nu mai insist foarte mult. Ce cred însă că se întâmplă este după 2000, mai ales după anul 2000, 2001-2000, asistăm la o schimbare de paradigmă, nu doar în discursul public despre tulburarea psihică, despre boala psihică în general, dar și la o integrare de alt tip în interiorul discursului cinematografic acestui comportament. Respectiv, pe de-o parte, sunt foarte multe filme care vorbesc despre tulburarea de identitate, despre alterarea de identitate. Și aș vrea să vedem o mică secvență dintr-un film remarcabil care se numește The Scanner Darkly. Și discursul personajului principal e relevant despre ce discutăm aici. Personajul este el însuși tulburat.
Something big is definitely going down in this house. This run down, rubble-filled house. And it's weak, backyard, cat box, and then it gets empty. What a waste of a truly good house. So much could be done with it.
Iar nu vreau să strig plăcerea de a vedea acest film remarcabil, dar el trăiește o dublă identitate. Pe de o parte, el se comportă ca și când nu ar ști care este identitatea lui reală și pe de altă parte are impresia că cineva îi creează niște amintiri false. Iar aceste amintiri false, o să vedeți aici, el își pune această întrebare.
I'm supposed to act like they aren't here. Assuming there's a they at all. It may just be my imagination.
Da.
Whatever it is that's watching.
Cineva mă urmărește.
It's not human.
Nu știu ce se întâmplă. Trăiesc o experiență de altă natură. La rândul meu, eu urmăresc pe cineva din afară, de foarte multe ori, chiar pe mine.
Into the head, down into the heart. Does it see into me, into us, clearly or darkly?
Da.
I hope it sees clearly because I can't.
E relevant, nu? Deci unde vede acest scanner? Și sigur că întrebarea este cine este acest scanner despre care vorbește personajul. Evident, scannerul, cred eu, și aici e ce e interesant, scannerul este însuși mecanismul cinematografic. Este vorba despre despre dinamica pe care noi o avem cu cinemaul, din nou, revin la ce am spus la început, care este o dinamică schizofrenică. Ea, în mod simultan, ne atrage și ne face scârbă, ne provoacă repulsie. Simultan vedem viețile altora, dar avem senzația că alții văd în viețile noastre, mai ales cu tehnologiile astea ale lui Big Brother, în care intimitatea noastră dispare. Premiza este că, iarăși, după 2000, după 2001, datorită evenimentelor la nivel global, există această conștiință a unei duble dinamici între ceea ce e normal și anormal, între trăirea interioară și trăirea exterioară, în cele din urmă, experiența cinematografică însăși fiind percepută ca o experiență, din nou, a nebuniei. Nu vreau să mai insist, așa să putem să mergem mai departe, să nu vă țin aici până seara. Mulholland Drive este iarăși un film fascinant, merită văzut. În Mulholland Drive, e foarte pe scurt, e povestea unei femei care glisează încet înspre nebunie. Dar mai bine n-am să mă las influențat de privirea dominatoare și castratoare a soției mele și am să vă arăt secvența din Mulholland Drive, că este prea frumoasă. E o femeie care e și actriță, vă spun foarte pe scurt, care nu vrea să intre în lumea filmului, vrea să intre în lumea cinemaului. David Lynch aici este genial în acest sens, pentru că problematizează esența ceea ce este cinemaul, esența ceea ce este experiența pe care noi o avem în cinema. Această femeie care vrea să fie actriță a trecut printr-o experiență traumatică în copilărie, a fost violată în copilăria primă și iată merge la o repetiție pentru un rol.
Betty Elms? Jack Cochran? My assistant? Woody Katz?
Sigur, finalul filmului și esența filmului este că datorită acestei dedublări prin care am trece va avea niște comportamente cel puțin ciudate.
Now, our surprise guest Lenny James Alas, we can't afford her to cast our show, but, well, as casting agents go, she is the best.
Well, thank you all.
Ia, îi prezintă echipa, nu vreau să vă așa, și e pusă să joace rolul unei femei care se întâlnește cu bărbatul care i-a făcut rău.
Bob, do you have anything you wish to say? Something to Betty before we begin. No, it's not a contest. The two of them, with themselves. So, don't play for real until it gets real.
Okay.
Tell me where it hurts, baby.
What?
Hey, Bobby, I want to play this one nice and close, like we did with that other girl. What's her name? The one with the black hair. It felt kind of good. What do you think?
That's good, Woody. Just don't rush that line again. I told you, the line where you say, before what?
Bobby, acting is reacting. I just play off them. They all say, they're going to arrest you. Like that. And they'll put you in jail. They'll say the same way.
Regizorul și actorul discută despre ce înseamnă actorie, despre ce înseamnă punerea în personaj, ce înseamnă trăirea unui rol, ca și când ar fi real. Din nou, referirele sunt mereu la cum e în filme, ce se întâmplă în filme. Vedem cum treptat personajul feminin se schimbă.
No one wants you here.
Really?
My parents are right upstairs. They think you've left.
So surprised.
I can call them. I can call my dad.
But you
Transformarea, nu, pe care și noi o trăim în momentul în care suntem în sala de cinema. Evident, experiența ar fi fost cu totul și cu totul altă dacă eram într-o sală întunecată, numai noi, cu personajele, trăirea psihotică era mult mai puternică. Dar revenind la, închid din nou paginile, revenind la discuția noastră, mai există o modalitate prin care cinemaul trăiește sau își reprezintă această dublă relație cu, dacă vreți, cu reprezentările vizuale care sunt similare cu reprezentările celui care este tulburat psihic, nu? Cu celui care, acelui care are probleme enorme psihice. Și sigur că una dintre marile probleme este amnezia. Una dintre marile probleme ale vieții mentale, normale, este capacitatea noastră de a ne aminti cele din urmă. Capacitatea noastră de a ne aminti ceea ce e real. Nu doar de a ne aminti ceea ce nu este real. Pierderea de memorie, recuperarea de memorie este o altă temă fundamentală care e recurentă în cinemaul, aș spune, de după 2000. Și am două exemple la care țin foarte mult, două filme pe care le iubesc foarte mult. Primul este Memento, filmul lui Christopher Nolan, unde personajul principal trece prin această problemă fundamentală a recuperării propriei identități, prin recuperarea existenței sale din bucăți, din frânturi de memorie. Nu, el suferă un accident, din urmă încearcă să-și recupereze identitatea din diverse bucăți, pieces, era să zic piese, din diverse bucăți de amintire care sunt livrate de altcineva, care sunt livrate de alții. Și sigur că această reconstruire a memoriei se va dovedi, nu vreau să stric, plăcerea se va dovedi a fi falsă. Într-un mod similar, același lucru, Memento, chiar vreau să vă las să-l vedeți fără să vă stric nimic din el, pentru că este unul dintre filmele extraordinare. Un alt film extraordinar al lui Nolan, o să fac referire imediat la el, este Inception, care e fantastic, dar aș vrea să vedem foarte pe scurt un fragment dintr-un alt film, de data asta un film al lui Martin Scorsese, care se numește Shutter Island. Shutter Island tratează aceeași problemă a memoriei, a relației cu memoria, în ce măsură amintirile pe care le avem despre noi înșine nu cumva sunt amintiri false. Situația este cu atât mai gravă în cazul omului cu tulburări psihice, unde această incertitudine a autenticității memoriei este cu atât mai profundă, dar sigur, nu e doar problema omului cu tulburări psihice, este problema noastră tuturor, memoria. Și aici este secvența în care personajul jucat de Leonardo DiCaprio își amintește, se reîntâlnește cu amintirea. Iar și aici pot să vă fac puțin spoiler. El este un detectiv care ajunge într-un spațiu medical, concentraționar și unde devine el însuși captiv. Mai mult de atât nu vă spun. Sper să fi declanșat bucuria, plăcerea de a vedea aceste filme măcar în urma prezentării, dacă nu altceva. Ea este soția lui moartă.
There's only one place they take him.
You go there and you'll die.
He's my partner. If they are hurting him, if they're holding him against his will, I've got to bring him out. I can't lose anyone else.
Please don't do this. Don't go.
I'm sorry, honey. I love this thing because you gave it to me.
Gravata e ultima conexiune a lui cu realul, de fapt, ultima conexiune cu ceea ce îi se pare lui că este realul. cumva distruge amândouă amintirile pe care le avea. Vă las să vedeți, este un film minunat. Evident, întrebarea legată de memorie, nu, este profundă în cinema. E una din întrebările care e recurentă și în alte filme, sigur în alte filme de mainstream, nu? Total Recall, îl vedeți pe Arnold Schwarzenegger acolo într-un film celebru în care premiza este că prin instrumente medicale ni se pot implanta memorii false, amintiri false. Evident, aceasta este varianta pentru cultura populară cu implantarea de memorii false în sens pozitiv. Există nenumărate filme însă care tratează problema memoriei într-o manieră negativă, iarăși foarte apropiată de trăirea psihoticului. Întrebarea este dacă nu cumva memoriile pe care le avem sunt plantate în capul nostru de altcineva. Dacă nu cumva întreaga noastră existență este o existență de clone care sunt purtătoare doar de memorii ale ai cuiva. Evident, Matrix e referința clară. Dacă realitatea pe care noi o trăim nu cumva nu este o realitate falsă, indusă, nu, cum se întâmplă în The Island, de altcineva. Sigur, iarăși, întrebarea și răspunsul și soluția e aceeași. În fond, întreaga existență normală se întâmplă în capul nostru. Trăirea realității se întâmplă în capul nostru. Dificultatea vine în momentul în care ne întâlnim cu tehnologii cum este cinemaul, care se folosește de acest traseu prin intermediul care intră în capul nostru și ne construiește, ne generează realități. În fond, filmul, nu, cinemaul, nu este altceva decât o artă a falselor amintiri. Este o artă în care ne sunt prezentate amintirile sau trăirile altcuiva ca și când ar fi experiențe pe care noi le trăim și devin ele însele experiențele noastre. Nu știm încă, da? Nu știm încă ce impact are pe termen lung. Ultimul concept pe care ultima situație pe care vreau să vă prezint este cea în care nebunia este prezentată ca o situație dezirabilă. Și apropo de discursul modern referitor la nebunie, de fapt discursul modern, prin discurs modern înțeleg de după 2000, nu contemporan, mai degrabă decât modern, am folosit modern în mod greșit, nu? Avem, sigur, în nebunia, ce se întâmplă cu nebunia în era corectitudinii politice? Un prim răspuns este nebunia devine integrată socială. Nu? Comportamentele care erau etichetate mai de mult drept deviante și așa mai departe, sunt prezentate ca fiind normale. Dar nu doar normale, ci sunt de multe ori prezentate ca fiind chiar dezirabile. Evident, în varianta de serie B a acestor comportamente dezirabile este un film foarte prost pe care nu vă recomand să-l vedeți și care se numește Accepted. Este despre o școală creată de un grup de oameni, de tineri, de fapt, cu probleme comportamentale, mulți cu comportamente paranoice, schizofrenice, dar care își fac o facultate a lor și facultatea e dezirabilă și e plăcută, e bine să fii la facultatea, să fii acceptat la facultatea respectivă. Uneori, eu mă gândesc că și facultățile noastre suferă din cauza aceluiași efect, dar asta e o altă discuție, nu o să tratăm acum. Suntem foarte departe de momentul, nu, de început a cinemaului sau de acele momente în cinema în care era doctorul nebun care făcea lucruri oribile și pe care nimeni nu-l iubea. Avem doctori nebuni pe care îi iubim și unul dintre doctorii nebuni care mie îmi sunt foarte apropiați, dar care din păcate și profit de momentul ăsta să îi aduc un mic omagiu, a murit într-un accident de mașină, este John Nash, este personajul din Beautiful Mind și aș vrea să vedem o mică scenă apropo de acest discurs în care nebunia, tulburarea psihică nu mai este indezirabilă, ci dimpotrivă. Este, așa cum zicea Foucault și cu asta încă cu cel care îl prezentă, este accesul către creativitate, către descoperirea unor realități care nouă oamenilor, în ghilimele, normali, nu ne este permisă. Nash este în, la restaurant. E prima oară când e acceptat de prietenii lui, de colegii lui. Ei își bat joc de el la început, nu-l primesc în cercul lor. Și aici suntem în momentul în care ei îl primesc în cercul lor și spre avantajul tuturor, această primire se va dovedi benefică. Sigur, ei sunt în bar și John e singurul care studiază în continuare matematică. Se aude?
Does she want a large wedding, you think?
You say swords, gentlemen. Pistols at dawn.
Have you remembered nothing?
Nu știm dacă el a descoperit teoria care l-a făcut faimos în modul ăsta. E o vulgarizare a teoriei.
Individual serves the commonwealth.
Exactly. Every man for himself, gentlemen.
And those who strike out are stuck with their friends.
Strike out.
You can lead a blonde to water, but you can't make a friend.
I don't think he said that.
All right, nobody will. Looking
over. Right, so look at Nash. Alright, he may have the upper hand now. We'll wait until he opens his mouth.
Oh, yeah.
Adam Smith needs revision.
Dar sper că nu v-am îngrozit prea tare și vă stau la dispoziție pentru întrebări, dacă sunt.
Concesionar, cred că nimeni nu s-a așteptat la nici la ceva liniștitor și nici la ceva extrem de pus în schemă. Sau pelagolat cu introducere și confuzii. Există că toată lumea are de întrebat sau de spus. Nu are sens ca eu să prefac scăpăgări discuția, nu e nevoie.
Pentru violența, pentru dezordinea care nu se poate manifesta în societate, ai trecut după aceea la această reprezentare actual contemporană în care ceea ce are de-a face cu tulburarea de tipul acesta e legat de disfuncția ale memoriei. Și atunci mă întreb, nu cumva, deși mă întreb mai mult retoric pentru că răspunsul e implicit, nu cumva toate aceste moduri în care noi reprezentăm nebunia spun mai mult despre problemele noastre ca societate strict atașată de un timp și de niște probleme istorice, cât spun despre conținutul în sine decât spun despre subiectul nebuniei în sine. Pentru că astăzi una dintre cele mai mari amenințări, nu ale sănătății noastre sau ale funcționării noastre așa cum o știm, sunt vine din direcția asta ale afecțiunilor neurologice, vine din direcția Alzheimer sau din direcții de felul ăsta, pe când probabil în anii 50-60, contracultură, când toate lucrurile astea se întâmplă, era mai important să semnalezi faptul că nebunia e legată de o tulburare de tip societar, de tip comunitar.
Bine, dar poate că n-a fost destul de clar structura prezentării, dar eu cred că sunt trei forme majore de manifestare a tulburării psihice, să zicem, în reprezentările cinematografice, mă refer, că la asta mă pricep. Prima este schizofrenia, respectiv această dinamică și pe toate aceste tulburări, iarăși poate asta n-a fost destul de explicit în modul în care am făcut prezentarea, în fond ideea era care din aceste reprezentări ale psihopatologiilor sunt de fapt transferate asupra cinemaului ca instituție, ca funcție socială. Respectiv, cinemaul însuși, asta era ipoteza mea, este o formă de nebunie, este o formă de tulburare, de fapt, de tulburare de comportament, de tulburare de conexiune cu realitatea. Și atunci, prima formă este schizofrenia și argumentul este cinemaul este schizofrenic, prin excelență. Pentru că ne face să trăim realități care nu sunt, de fapt, reale, ca și când ele ar fi reale. A doua este tulburarea de identitate. Iarăși, poate n-a fost clară în structură. Deci, tulburarea de identitate, ce înseamnă? Înseamnă, de fapt, acele reprezentări de sine care sunt, de fapt, construite. Sunt fie construite de noi, fie noi credem, sau bolnavul crede că aceste identități sunt construite de altcineva. Și a treia dinamică care este specifică bolii și tulburării psihice și care iarăși cred că este specifică cinemaului pe care îl văd împreună cu Gattari și Deleuze ca o formă de boală psihică plăcută în același timp și urâtă în același timp, este tulburarea de amintire, de memorie. Modul în care amintirile, memoriile pe care le primim din cinema sunt, de fapt, funcționează în mod similar cu amintirile, memoriile pe care și le construiește bolnavul psihic, să zicem. Adică, de foarte multe ori, ca și când ele ar fi livrate de altcineva. Nu știu dacă am explicat mai bine, dar astea erau premizele. Adică...
Oricum era o provocare ceea ce a spus că cinemaul este...
Da.
Schizofrenie, dacă am înțeles, nu e schizofrenie, ci...
E o tulburare de...
E o diferență.
Da.
Așa, poate a trebuit totuși explicitat, că în cazul acesta, nu știu dacă nu și pictura, și în cazul acesta...
Sigur că da, dar nu toate. Da.
Deci, toate fără. Toate formele care obiectivate, să spun așa, în limbajul estetic și tradițional, toate formele de arte care mă pun pe mine să reflectez asupra ființei mele, a lumii mele, etc., sunt scoferiști.
Unele mai mult sau mai puțin.
Bine, adică, acesta și
în cazul picturii suprarealiste, să zicem, putem vorbi despre o mai mare... Pe de altă parte, argumentul meu din prezentare este legat de cinema, este că, spre deosebire de toate celelalte arte ale reprezentării prin substituție, literatura, pictura și mai departe, muzica însăși, modul în care experimentăm cinemaul e mult mai intens
și mai
similar cu utilizarea de substanțe psihotrope. Adică e ca și când iau o pastilă și efectul e imediat în cinema. În timp ce în literatură nu e același efect. N-aș vrea să intru
Nu, că da,
e o discuție mult mai amplă despre asta, și aveți că... dar aveți dreptate, întrebarea e perfect justificată. Ați vrut să întrebați?
Da, nu e neapărat o întrebare, dar mă gândeam, nu știu, mi s-a părut că ar mai fi o linie, să-i zic, între ghilimele, de nebunie în cinema, dar care e așa cumva într-o graniță foarte difuză, pentru că e vorba de război. Nebunia, care nu știu dacă e neapărat nebunie întotdeauna, că e o graniță vagă între nebunie și eroism, în împrejurări excepționale cum ar fi războiul. Și mă gândesc acum imediat la trei filme care toate tratează același război, războiul din Vietnam, marea traumă a societății americane, și ar fi Apocalypse Now, al lui Coppola,
Platoon,
al lui Oliver Stone și Full Metal Jacket, al lui Stanley Kubrick, parcă.
Da, Kubrick,
da. Și, bun, Apocalypse Now mi se pare o cronică a nebuniei cap-coadă, adică greu găsești pe cineva care se pare normal în filmul ăla. Celelalte două sunt așa, cumva nebunia... pare nebunie, dar nu știu dacă e nebunie. Adică asta m-ar interesa puțin.
Eu aici astea le-aș integra în ceea ce descriam ca nebunia, ca formă de critică socială. Toate aceste filme sunt de fapt niște critici la adresa intervenției Americii în Vietnam, iar războiul... Pe de altă parte avem filme în care același război este prezentat nu ca o nebunie, ci ca un comportament normal. Sunt toate filmele astea eroice din gama Marea Evadare, nu știu mai știu ce, în care faptul de a ucide oameni e prezentat așa ca un fel de sport pentru niște gentlemen. De altfel, dacă vă gândiți la filmele cu James Bond sau la filmele nu, cu eroi din ăștia de tip agent secret, Mission Impossible și așa mai departe, ăia sunt niște criminali, psihopați care omoară după bunul lor plac. Însă comportamentul lor ne este prezentat ca fiind dezirabil, apropo de ce ziceam că poate n-am dezvoltat destul de mult, tocmai pentru că societatea în fond, societatea occidentală ne învață să nu fim nebuni, să stăm cuminți că fac alții lucrurile astea în locul nostru. Adică, iar nu vreau să intru în teoria asta critică marxistă, dar ne învață să acceptăm violența văzând-o la televizor, pentru că violența asta apoi societatea o va aplica asupra noastră. E o discuție mult prea lungă ca să intru în ea. Dar, da, e o observație foarte bună.
Și eu să spun ceva?
Da.
Da, și o să spun ceva.
Eu chiar vin de pe secția de psihiatrie, nu? De cazuistică acută. Chiar am internat câteva cazuri cu agresivitate extremă și cu agitație psihomotorie, așa cum se descriu în toate manualele. Două observații aș avea de făcut, și anume, una, constat că ne trebuiesc traducători. Suntem din diverse specialități și deja folosim termenii în paralel. Una este nebunia pentru noi, psihiatrii, aici mai este un tânăr coleg, și alta este nebunia pentru dumneavoastră. Limitele nebuniei pentru actul artistic transpus în cinematografie sunt total altfel definite decât limitele nebuniei cum o vedem noi ca și entitate nozografică. În cinematografie, limitele nebuniei, aș încerca să le dau definiția, limitele nebuniei sunt superbozabile cu granița între normal și patologic. Adică tot ceea ce este, ce depășește normalitatea statistic admisă, ca și valoare socială și ca și valoare de imagine a eului,
totul poate să intre în categoria de nebunie sau mai mult decât categoria de nebunie ca și comportament, în categoria de metaforă a nebuniei. Asta cred, asta am înțeles din demersul dumneavoastră, că ați încercat să ne prezentați aici faptul că există o serie întreagă de analogii cu realitatea și că aceste analogii duc până la urmă la niște pseudo-realități care, așa cum ați considerat noastră, realizează un schizein, o defalcare, o feliere a realității în niște frânturi care până la urmă se îmbină caleidoscopic, dar într-o altă realitate. Deci se pornește de undeva, se ajunge în altă parte. Aici ar exista o analogie cu un fenomen care, cu un simptom, cu un sindrom care se întâmplă în schizofrenie, și anume deconstrucția self-ului. Deci noi în psihiatrie acum vorbim mai puțin de identitate în cazul psihozelor. Aceasta se construiește de-a lungul personogenezei până la o anumită vârstă, să zicem de 25 de ani. Așa, identitatea se construiește. Atunci când intervin procesele psihozei, avem de-a face cu o deconstrucție a self-ului. Self-ul ca și o imagine sintetică a persoanei. Deci avem mai multe lucruri superpozabile. Persoana, conștiința de sine, self-ul în care intră inclusiv imaginea corporală, de aceea zic că e sintetică, până la depersonalizare. Acum, prima mea observație este că avem nevoie de traducător. Noi doi și, în fine, cei pe care îi reprezentăm. Pentru că folosim termenii în alt sens. Și, desigur, psihiatria este o ramură a medicinei, lucrează cu coduri, lucrează extrem de exact cu algoritmuri de diagnostic și de tratament, deci suntem în știință, ca să zicem așa. Desigur că există și părțile ei de creativitate, nu contest. A doua observație pe care, sau comentariu de data asta pe care vreau să-l fac, este faptul că filmele, să știți că au intrat în domeniul învățământului psihiatric, mai mult în America, dar și noi le folosim, și aș putea să fac un întreg curs de psihiatrie, atât de semiologie, semne, sindrome, cât și boli, cu ilustrații din filme. Există filme care sunt aproape pentru fiecare boală psihică și, în acest sens, valoarea pedagogică a filmelor este imensă și constituie un ajutor pentru ilustrarea patologiei, mai ales că actorii sunt în stare să dea o valoare a simptomului. Una este să vizualizezi simptomul și alta este doar să citești despre el. Și noi, în fiecare zi, în clinică, asistăm la filme. Astăzi, dacă ați fi fost la vizita mare la noi pe secție, în secția observator, care înseamnă secția închisă, ați fi asistat la un film extraordinar în care unul se uita în sus, altul în jos. În fine, nu vreau ca să ajung în domeniul lipsei de deontologie. În ceea ce privește folosirea filmelor, vreau și eu să mă refer la două filme. Pe unul l-ați pomenit, pentru paranoia îmi place să le arăt studenților. Taxi Driver, jocul lui De Niro, este magistral în a transpune pe ecran shift-ul, comutarea de la o anumită patologie, să zicem, a psihopatului, până la comutarea, la deschiderea iraționalului, a cutiei Pandorei și irumperea în rațional a halucinațiilor și a ideilor delirante. Al doilea film la care vreau să mă refer și cu asta închei. Ar fi multe de discutat, sunt multe cărți, sunt cărți despre gând, de exemplu, chiar și despre gândirea pozitivă în cinematografie sau cărți despre cum să predăm psihiatria prin filme, apoi volume de psihiatrie în cinematografie, etc. Dar al doilea film care mie îmi place foarte mult și pe care îl consider așa un film care poate să explice mai mult decât poate că există în cărți și datorită subiectului, și anume subiectul este moartea, respectiv este sinuciderea, este Adio Arizona. În Adio Arizona este descris pas cu pas procesul suicidar. Cum de la o ideație suicidară care vine și trece, care este în conștient, care coboară, se scufundă în subconștient, se ajunge la, la capabilitatea de a comite autovătămarea până la actul final. Este un film extraordinar de frumos și chiar dacă Johnny Depp este, sau Depp, este cel care este actorul principal, pe mine mă fascinează personajul feminin care a știut să interpreteze tot acest proces suicidar și care se face înțeleasă, această eroină face înțeleasă adânca atracție a morții pentru cei care cu adevărat se vor sinucide. Cam atât am vrut să spun.
I-am sperat o clipă că vezi zice Fight Club, pentru că era un alt film.
Și acela, bun, n-am vrut, da, deci filme cu psihopați antisociali sau cu, în limbajul nostru de specialitate, sau sociopați, cum se folosește ca un termen mai generic, sunt foarte multe și sunt foarte reușite. Pe mine nu mă pasionează acest lucru.
Vreau să zic de Fight Club ca să vă explic puțin cum văd eu lucrurile.
Să vă explic eu cum văd lucrurile, și anume că cei care sunt cu psihopatie narcisică, antisocială, borderline, nu sunt în clinică, sunt în jurul nostru. De și noi ne facem drum, noi trebuie să ne facem drum de multe ori cu coatele ca să depășim anumite situații, pentru că există o agregare de astfel de, dați-mi voie să spun, de sociopați. De aceea, acest subiect nu mă atrage din punctul, absolut din punctul meu de vedere profesional, pentru că văd prea mulți psihopați în afara clinicii și tratez prea puțin. I-aș trata pe mai mulți.
Fight Club e un exemplu foarte bun pentru modul în care funcționează boala, tulburarea psihică și modul în care funcționează cinemaul. Pentru că Fight Club e un exemplu care vine din literatură, unde, într-adevăr, asta se întâmplă. Pe măsură ce personajul, eroul, trăiește viața unui erou mult mai puternic decât el, care are o existență mult mai grandioasă decât existența pe care o are el, acesta devine la fel de real ca și el. Și, în fond, noi, atunci când trăim personaje în cinema, în fond trăim ca și Durden din Fight Club, trăim existența unui alt eu supradimensionat, unui alt eu pe care îl propune regizorul, pe care îl propune filmul, pe care îl propune această mașinărie de construit alte reguri care este cinemaul. Ăsta era argumentul pe care tot încercam să-l compun și mulțumesc pentru observație. În fond, nici nu mi-am propus să fiu științific în sensul de a fi științific pe limbajul psihiatric sau pe... nu e nici calificarea mea, nici obiectivul meu. Calificarea mea și obiectivul meu era de a folosi acest traseu oferit de limbajul, din nou, de limbajul de specialitate, pentru a avea acces la ce se întâmplă în cultura noastră, în civilizația din care facem parte, care este o civilizație schizofrenică în cele din urmă.
N-aș vorbi așa, civilizație schizofrenică, pentru că extrapolăm. Este adevărat că există cuvinte la modă. Halucinant, nu? Este pe buzele fiecărui jurnalist de la televiziuni. E adevărat că au fost mode și elemente din psihiatrie au fost de multe ori la modă. În epoca lui Shakespeare era la modă melancolia. ca și cuvânt. Era pe buzele tuturor și dădea bine să fii melancolic.
Și psihiatria nu exista pe vremea.
Nu, se publicase... Se publicase tratatul de melancolia a lui Burton. Se publicase, după ce s-a publicat tratatul despre melancolia a lui Burton, atunci cuvântul melancolie a devenit la modă și apoi, prin faptul că melancolicul uneori era și mai vânăt la față și ci căldurea splina, de acolo a derivat și cuvântul splin, ca și plictiseală, ca o anticameră la melancolie. Astăzi avem alte cuvinte la modă, sociologia știe de ce și cum se propagă mentalitățile, avem cuvântul stres. Este la modă, este pe buzele tuturor. Nebunia începe să fie pe buzele tuturor. Halucinant. Ce înseamnă halucinant? Adică exagerat. Este așa un comportament, aserțiune, o propoziție care este exagerată, care este absurdă, dar se spune halucinant. Halucinația este o stare absolut aparte pe care nu vă doresc să vă doriți. Pentru că este foarte greu de combătut halucinația. Este un simptom dintr-o boală. Dar datorită faptului că în epoca postmodernă putem să luăm tot de la toți și putem să ne îmbrăcăm cu diferite haine și putem să ne purtăm în mod diferit, adică putem să jucăm roluri, epoca postmodernă asta ne dă voie, să jucăm cât mai multe roluri și poate că asta ne întoarce pe undeva la o oareșcare plăcere a jocului de roluri. Sigur că aceste cuvinte le putem folosi cum vrem, să jonglăm cu ele, fie că sunt folosite în sensul lor primar, fie că li se extinde sensul și poate că asta până la urmă va duce la o plăcută confuzie în lumea Babilonului.
Domnul Corporel. Doamna Seagăr, iată, scuzați.
Cred că hai să zicem, general, în istoria nebuniei, un rol important l-a jucat primul război mondial. Și, doamna doctor, poate, presupun că ați făcut asta, deci poate să mă confirme sau nu, atunci s-au descoperit niște urmări ale ale luptelor, ale vieții în tranșee. Da. Și ele au fost filmate, pentru că asta este ceva neobișnuit, era neobișnuit până atunci, deci aceste comportamente sunt pentru prima oară filmate. Pe de altă parte, în reprezentarea primului război mondial, mai ales pe frontul de vest, pentru că acolo erau, hai să zicem, bătăliile halucinante. Și acum, aici putem folosi pentru acest termen, pentru că trebuie să ne gândim că din septembrie 1914 până în 11 noiembrie 1918, frontul s-a mișcat câțiva kilometri. Și o bună parte din viața soldaților era ca viața cârtițelor, deci sub pământ. În descrierea luptelor pe frontul de vest, apare această problemă a nebuniei și apare și în filmele din perioada interbelică. O altă este observație, poate și o întrebare. Deci, în reprezentarea hai să zicem deviației, poate că exemplele din estul Europei, și mă refer la estul politic, ar fi cu atât mai interesante, cu cât, bine, conformism în societatea occidentală. Și dacă nu te încadrezi în acele norme, ce se întâmpla? Dar să nu uităm că Europa de Est, linia dintre nonconformism și cazul psihiatric era foarte subțire, deci este această instrumentalizare. Drept care, cred că reprezentarea tulburărilor psihice în filmul est-european este mult mai subtilă. Și pentru mine, cred că referirea la trecutul istoric putea să ofere un material extraordinar de interesant și mă refer, de exemplu, la Andrei Rubliov, unde există personajul jucat, cred că, de Vasili Șucșin, nebunul torturat. Este un nebun care la un moment dat este torturat, se taie limba, printre altele. Și, practic, el sub tortură face ceea ce astăzi noi numim critică socială. Și pentru mine acest personaj este unul emblematic. Pe de altă parte, nu înțelegem personajul dacă nu știm care a fost rolul nebunilor în istoria Rusiei. Pentru că, într-adevăr, existau nebuni în Rusia, dar care nu puteau fi pedepsiți, pentru că erau călugări. Iar, nu întâmplător, multe mișcări sociale din Rusia au fost conduse de călugări, pentru că călugării nu puteau fi pedepsiți. Așa că o paranteză, Revoluția din 1905 a fost condusă, de fapt, de un preot ortodox. El n-a știut că conduce o revoluție, dar era revoltat de tratamentul aplicat muncitorilor și s-a pus în fruntea unei coloane. Și, practic, el a condus revoluția aceea din 1905. Aș vrea să întreb dacă, având în vedere această dificultate de a trata subiectul, dacă v-ați ocupat un pic de...
Nu, eu pe mine mă interesează mai degrabă, mă interesează mecanismele care au loc în cinemaul contemporan și dacă aceste mecanisme pot să fie regăsite în discursul despre nebunie, despre boala psihică, tulburarea psihică și așa mai departe. Deci nu. Ce aș vrea să spun însă, apropo de ce spuneați și cred că e relevant faptul că Zbor deasupra unui cuib de cuci, care e un film extraordinar, a fost regizat de Miloș Forman, de un regizor care a fugit din universul concentraționar comunist și acolo se vede foarte bine cum discursul despre nebunie, despre captivitatea în instituția psihiatrică e similară cu captivitatea în instituția psihiatrică care era comunismul românesc, în fond. Era doar o instituție mai mare condusă de un alt delirant. Deci era doar un nebun care conducea o mare instituție concentraționară, ca și cu Stalin. Iar apropo de halucinație, toate filmele astea tratează problema realului, de exemplu în Shutter Island, tulburarea psihică a personajului vine din experiența Holocaustului. El este un soldat american care trăiește experiența Holocaustului și căruia îi se pare halucinant realul. Și din nou e halucinant faptul că umanitatea a trecut prin primul război mondial, prin al doilea război mondial, tot ce s-a întâmplat la Auschwitz și la Birkenau și pe front, sute de milioane de oameni morți într-un război, e o halucinație, dar care a fost reală, indiferent care e proprietatea termenilor. Și cinemaul tratează această problematică foarte dificilă, sau apropo de războiul din Vietnam, unde s-au întâmplat niște atrocități, comportamente psihotice au fost puse în mișcare, dar apoi n-au mai fost procesate social. Argumentul meu, cel puțin în ce mă preocupă pe mine ca studiu, este în ce măsură cinemaul e un astfel de instrument prin intermediul căruia noi procesăm ceea ce nu poate fi procesat.
Da, în ce măsură există în filmografia rusă, deci nu sovietică, reflecția asupra Afganistanului?
Nu știu cinematografia rusă, dar pot să vă spun cu cinematografia română. În cinemaul românesc avem foarte multe reprezentări ale, de exemplu, Glissando, e un film fantastic, făcut în anii 80, care redă, în care Danieliu redă, de fapt, un univers
semiconcentraționar, la limita psihiatricului, la limita instituției psihiatrice și care în cele din urmă este o critică a sistemului comunist. Tot Danieliuc, de altfel, are un film foarte bun făcut după 90, foarte bun, mă rog, aici e discutabil, nu e bun cinematografic, dar e foarte bun ca formă de critică socială, A 11-a poruncă, unde, iarăși e interesant, că tratează problema naturii concentraționare, sunt niște oameni care sunt duși tot așa, ca într-un fel de insulă, ca într-un fel de lagăr, și care încep să trăiască acolo un fel de psihodramă. Și pun în mișcare tot felul de acțiuni, unele mai delirante decât altele, ele nefiind altceva decât expresii ale delirului social pe care Danieliuc îl critică. Probabil că în cinema, sigur trebuie să fie, nu mă pricep, nu sunt specialist în cinemaul rus, sigur trebuie să fie astfel de exemplu.
Am ascultat cu mult interes prezentarea dumneavoastră, foarte stimulantă, deși văd că participanții sunt calmi.
Apare.
Asimptomatici. Dar două remarci, una cu privire la experiența cinematografică. Ați folosit Deleuze și Guattari dintr-o perspectivă, zice, mai fenomenologică, lucrurile ar fi prezentate un pic diferit, poate mai puțin interesant, în sensul în care, de fapt, experiența curentă, fluxul trăirilor noastre este multistratificat și conține multe aspecte, nu? Ascultându-vă, de exemplu, priveam și copacul de pe fereastră, când l-ați evocat pe Erasmus, mi-am să aminte de cursurile de pe vremuri și așa mai departe, în același timp fiind prezent aici și fiind conștient că sunt aici, urmărind prezentarea dumneavoastră, plus ideile care mi-au fost suscitate și pe care le-am notat, gesturi motorii, ca să zic așa, m-am mai și foit. Și mai departe, deci e o realitate, când mergem la film, cred că este nu se schimbă structural această situație. Anumite aspecte sunt mai a unui flux al conștiinței și al trăirii, nu știu, inclus de aici corporalitatea și toate mișcările și toate raportările noastre. Deci nu se schimbă structural, cât numai chiar și în situația aceea a experienței așa într-o sală întunecată. Identificarea nu presupune, din punctul ăsta de vedere, presupune mereu conștiința că ești pe locul tău, în același timp fiind, punându-te în locul celuilalt, al unui personaj sau unui alt personaj, sau, în fine, în situația respectivă, dar rămânând mereu această situație, eu aici, trăind în prezentul meu, și acela este un alt tip de realitate, care îi pun un alt marc. Ziceam lui Filme când era copil, că de ce joacă acele jocuri. Jocurile ar fi o altă. Poate mai un caz mai puternic în direcția în care merge dumneavoastră. De ce joacă jocurile acelea violente? Și el zice, da, tata, nu e decât un joc. După care nu i-am mai zis. Fiindcă eram conștient că el e conștient că nu e decât un joc și nu se va apuca să ia un Kalashnikov și să omoare pe toți de pe stradă, ca în jocul acela Miami sau nu știu ce jocuri dintre astea violente. Deci, chiar și în situația în care imersiunea este mult mai puternică în jocurile astea
video game-ul, să zicem.
Da, da, e conștiința eu-ului și a corpului tău și rămâne prezent. Aici ar fi o observație, să zic, din punctul ăsta de vedere. A doua observație. Se referă la acea a treia categorie, acela tip de filme, cel exemplificat de filmul despre Nash, despre care nu știam că a murit, îmi pare rău, mi-ați dat o veste proastă. De 3 zile numai. Nu. Pare că pe Facebook nu aflăm chiar tot. Trebuie să-mi revizuez lista de prieteni, nu m-am informat, au ieșuat aici. Acolo, așa ca o meta-analiză, ați dat un exemplu, un film de duzină. Puteați da exemple și un pic interpretare, nu, poate și inclusiv selecția din filmul Critical Mind. E plus cea mai interesantă, e adevărat, cu care fiecare dintre noi se poate identifica cu personajul care este așa atât de deștept, atât de genial, dar partea din The Beautiful Mind și din alte filme, cum este filmul ăsta cu Jennifer Lawrence, Silver Linings, care este un film bun, după părerea mea, și încă vreo câteva bine făcute, îți arată, de fapt, lupta pe care o are o anumită persoană cu problemele ei, prin care devine sau încearcă să își recapete normalitatea sau să se mențină în anumite și toată lupta asta este de multe ori, ne învață foarte multe despre cum să gestionăm această problemă. Mi se pare foarte, foarte util. Am citit la un moment dat despre Nash, cineva, un jurnalist român, l-a întâlnit de un aeroport. De curând, acum vreo 2 sau 3 ani, fiindcă dădea, mă rog, îi se terminase banii din scenariu și dă conferințe și mereu este întrebat cum a reușit să gestioneze schizofrenia. Și sunt și conferințe din astea TED în care sunt anumite cazuri de schizofrenie, nu toate, pot fi gestionate printr-un efort și printr-o anumită știință și ele dădeau o explicație complicată despre o combinație de efecte psihotrope cu psihoterapie sau cu o anumită conștiință, practic, cum poți trăi având... Filmul ne sugerează că, nu știu cât, că, de fapt, avea în continuare halucinațiile acelea, numai învățase să nu le mai ia în seamă și să își ducă viața mai departe. Deci asta mi se pare un aspect, să spun, util și interesant și, cum să spun, productiv al acestor tipuri de filme. Poate o a treia, a patra categorie.
Da, dacă ea nu-mi servea alimentației mele...
Da, nu se servește... Dar poate că se servește. Fiindcă putem zice că toate problemele pe care le avem, și aici sunt de acord, se datorează celorlalți, societății. Și cu atât mai mult, dar asta asta nu înseamnă că nu trebuie să facem un efort de a le depăși. Inclusiv pe tulburările psihice și... Practic, e un efort pe care îl facem cu toții tot timpul, dată fiind prezența
sociopaților
atât de copleșitoare.
Apropo de ce spuneați la prima observație aici, aș zice, sigur, noi știm că ne uităm la film când suntem în sala de cinema, nu? Când ne deranjează vecinul din stânga, mâncăm popcorn, avem toate aceste senzații care ajută la întreținerea senzației de prezență într-un aici și acum, dar pe de altă parte există și naratologii au observat asta, teoreticienii lumilor ficționale au observat asta, există acest mecanism de semnare unui pact ficțional, adică în engleză willing suspension of disbelief, în care în momentul în care ți se prezintă o ficțiune sub orice formă, literară sau vizuală sau de orice altă factură, tu cazi de acord și semnezi ideal acest pact prin care spui, da, mă angajez ca pe durata asta să-ți dau crezare ca și cum ai fi realitate. De pildă, eu sunt un însoțitor imposibil al soțului meu la filme de groază, Pentru că sunt în continuare un spectator empatic și când vine scena, îmi acopăr mâinile
ochii, nu din o
fantoseală, ci pentru că realmente găsesc viziunea respectivă imposibil de suportat. Dacă senzația prezenței mele în aici și acum n-ar fi, ar cuceri, să spunem, toată acea legătură cu ecranul, această blocare ar fi
asta
sau bunica care crede că mama îmi povestea, bunica ei se uita la filme de război și plângea de se rupea cămașa pe ea, câți oameni și câți cai buni au trebuit să moară.
Mai mult pentru cai.
După ce aveți
o poziție, da. M-am gândit, din perspectiva asta, sunt de acord cu asta. Putem vorbi și despre universul de sens, de exemplu, și sigur, putem intra într-o ficțiune, Don Quixote și mai departe, discuția aceasta, dar singurul indiciu pe care l-aș accepta, din perspectiva asta, să zicem, fenomenologică, a faptului că există un fel de deplasare, un fel de transgresiune, este insuportabil. Chiar la asta mă gândeam. Insuportabil, în momentul în care experiența devine insuportabilă, numai atunci, când spun, sunt singurele momente în care ar avea loc această, să spun, desfacere a sinelui, cumva, sau ar putea avea loc această desfacere, dar ne protejăm, cum bine a zis. De exemplu, am încercat să văd Leviatan al lui Sviaghință, un regizor preferat, nu l-am, m-am oprit la un moment, dar mi s-a părut insuportabil.
Da, avem niveluri diferite de insuportabil. Pot să citesc, de exemplu, cărți în care se descriu lucruri atroce, da, dar nu pot să le văd, nu pot să văd filme, da, de groază de duzină. Pe de altă parte, ce ziceți despre experiența mimetismului, despre momentele în care imităm lucrurile pe care tocmai le-am văzut? Tu dădeai exemplul cu copiii,
da,
care ies de la filmul cu Bruce Lee și sunt toți karatiști. Cred că la un anumit nivel...
E un joc, el știe că se joacă.
Dar pe de altă parte sunt situații în care vi s-a întâmplat pe că tuturor să fiți în sala de cinema și să trăiți experiențele surogat, ca și când ar fi reale. Plângem când moare nu știu cine. Ne speriem când vine ăla cu drujba și taie mâna nu știu cui.
Da, dar sunt niște insule, l-aș vedea mai degrabă. În această experiență nu pierdem globalitatea experienței noastre. Sunt niște parcele.
Dar nu e totală, evident.
Sunt niște parcele de experiență, niște universuri ale unui sens care...
Pe de altă parte, apropo de jocurile video, există tehnologii și din ce în ce mai mult, acum am văzut recent, au dezvoltat o nouă tehnologie în care nu doar că ești cufundat într-un univers 3D prin intermediul unei căști, dar în interiorul căștii, unde auzi și vezi, primești și alte informații
senzoriale.
Da, senzoriale, mirosuri, gusturi și așa mai departe. Deci experiența pe care această substituție de proiecție a realității ne va oferi în viitor, eu cred că se va aprofunda. Nu cred că vom rămâne la ecranul ăsta de...
Nu am putea explica dacă această teză ar fi valabilă în versiunea ei forte, ca să zic, în versiunea ei puternică. Pentru o versiune mai slabă aici suntem de acord. Dacă, atunci de ce poate reveni cel care se scufundă în acest univers? Revine și este, în general, neafectat, sau dacă este afectat, e afectat la modul spiritual, spune, ce experiență extraordinară am avut, dar el rămâne în continuare nu cel care era înainte.
Bun, dacă îmi permiteți o intervenție biologică, această empatizare cu ceea ce se întâmplă pe ecran, în primul rând că trebuie judecată pe un continuum, adică de la o stare de raportare vis-a-vis de celălalt, uite ce bine merge mie, mănânc popcorn și ăla pe ecran suferă, îi sfâșiat, așa. Deci de la o stare de raportare, apoi o stare de empatie, drept pentru care preluăm scenele emoționale, pentru că simțim ca celălalt, așa, și până la acea stare de contagiune, deci de confundare. Deci este un continuu. Pe de altă parte, această stare de empatizare nu ar fi posibilă, n-ar fi posibil să simțim ca celălalt, să simțim de fapt empatia, pentru mine este mai mult simțirea cu celălalt, în fine, dacă nu am avea în creier neuroni oglindă, mirror neurons. Și aici este toată problema care explică de ce există grade variate de percepere a fenomenului, a actului artistic cinematografic și de ce relația personală a subiectului care percepe cu ceea ce se întâmplă pe ecran, indiferent de intențiile regizorilor, actorilor și așa, deci cu ceea ce se întâmplă pe ecran, de ce această relație este atât de diferită de la un om la altul.
Bun.
Ați vorbit începând din anii 30 folosind cuvinte malefic, monstru, după care foarte repede ați folosit și cuvântul caricatural, după care foarte repede ați folosit expresia ruperea barierelor și era stop cadrul din Shining, care aducea un pic a caricatural într-adevăr. Dar când spuneți ruperea barierelor, mi se pare că nu mai suntem expuși acolo ca să respingem. Nu ni se pune în față să respingem neapărat. Sau, când spun rupere bariere, mă gândesc și la Wilhelm Tell, de exemplu, din punct de vedere al societății. Ca membri al societății, de multe ori avem simpatie față de cei care rup barierele. Wilhelm Tell, nebunul regelui, unii se miră de ce personaje gen Vanghelie sunt atât de populare, toți aceia rup barierele. Și apoi, revenind la ceea ce s-a subliniat aici cu palma, cu piciorul pe care o dau copiii când ies de acolo, păi, poate că suntem tentați să dăm palme cu piciorul pe stop cadrul din The Shining de asemenea, nu numai pe stop cadrul cu Bruce Lee. Și dacă intru în universul jocurilor online, e plin de Attila Hunul și oricine doriți dumneavoastră acolo. Deci mi se pare că există oarecare empatie în acea antipatie aparentă pe care filmele din prima secțiune o au. Treceți la filmele din a doua secțiune când nebunul devine dezirabil. Dar era deja dezirabil, mi se pare, într-o formă ascunsă încă de dinainte. Și poate că diferența care apare este din evoluția societății în a se deschide, în a da mai multă libertate individului. Arbitrarul de sus, știm, nu avem voie să facem asta, știm, nu avem voie să facem asta, dispare încet de la nivelul întregii societăți și e doar manifestarea unui grad mai mare de democrație, de informare, de educație, poate.
Da, e foarte pertinent observația. Ea nu mă ajută în argumentație, dar...
De regulă, nu opresc discuția, dar fiind într-o clinică, într-un spital, avem obligații față de procese de tratament care se desfășoară aici. De regulă la ora 8. Mulțumesc foarte mult.
Eu vă mulțumesc pentru să spargem bariera orei.
Poate ne vom multa cu asta.